Азатлык радиосу сенин. Бешинчи июнь жумга күн кийтерген хабарларга Азаттык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгүнкү тапшырууда Кагугиннар КамАЗ бизнесин гойла менен койгурта. Россияда шиттен кетирилүүчү машиналарны тузгач өтүлгө берүү төлөвлөрү киртилүү күтүлө. Алеги канун өлгүсүн КамАЗ башлыгы хатыны депутат Альфия Кагогина тагдим этти. Тапшырууда дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортстан яңылыклары болочак. Эки республикада президент атамасын бүтүрүү турунда сүйлөшүүлөр бар. Ижауда Альфия Зарипова башлангычы менен 12 жыл түзүлгөн Иман Нуры мечети ачылды. Ярак күнчыгыш татарлары Хабаровский һәм Комсомольский калаларында Сабан туйларында катнашты. Булар барысы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Аландыш Харасов башта бернеше мөһим хәбәрнән кыскачасы. Русия Сүриягә хәрби бралыклар җибәрүне кире кага. Гражданнар активистлары Русия тикшерү комитеты башлыгының эшеннән китүен таләп итә. Татарстан президенты халык контроленә килгән шикаятьләр нигезендә аена бер хисап тотарга тәкъдим итте. ТНВ Планета телевизион каналы үз эшен башлады. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Мәскәүдә гражданнар активистлары Русия президенты идарәсенә тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинны эшеннән җибәрүне таләп иткән мөрәҗәгать тапшырды. Октасма хәрәкәте координаты Игорь Бакиев хәбәр итүенчә, хат авторлары фикеренчә, Бастрыкин җитәкчелегендә оешма сәяси нигездәге күп кенә җинаять эшләрен ачты. Мөрәҗәгатьтә аерым алганда Пусси Райт төркеме һәм башка Русия хәрәкәте вәкилләрен җинаять зәрлекләүләре турында әйтелә. Алдагы көнне тикшерү комитеты башлыгының исеме Новая газета баш мөхәррире урынбасарына янау белән искә алынды. Соңрак тарафлар низагның хәл ителүен әйтте. Русия Сүрия хакимиятына хәрби бралаклар җибәрү турында гаепләүләрен тагын бер кат кире какты. Русияның тышкы эшләр министрлыгы бүген тараткан белдерүендә Сүрия белән хәрби хезмәттәшлек бары саклану коралларын бирү белән генә чикләнә диелгән. Документта әйтелгәнчә, Ми-25 бралаклары инде күп еллар элек бирелгән, ә соңгы елларда Русия аларны планлы рәвештә ремонтлап кына бара. Атна башында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русияның Сүрия президенты Башар Асад кешеләре өчен бралаклар җибәреп, низагны тирәнәйтүдә гаепләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Известия газетасы төрле чыгарыкларга таянып, Татарстан аерым статусны югалтудан куркып, президент атамасыннан баш тартырга теләми дип язып чыкты. Шул ук вакытта Татарстан президенты бу атаманы үзгәртүгә тыныч каравын әйтә килә. Бу хакта ул әле бу көннәрдә генә узган Татарстан медиа клуб утырышында да белдерде. 2015 елга кадәр безнең әле вакыт бар, без республика башлыгы өчен бик мәгънәле исем уйлап табарга тиеш, әлегә тапмадык, әмма уйлыйбыз, диде Рөстәм Миңниханов. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов республика элемтә министры Роман Шайхетдиновның Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр порталында шикаятьләр калдыруга мөмкинлек бирә торган халык контроле системасы турында хисабын тыңлаганда, хөкүмәт башлыгы яки муниципалитет җитәкчесенә аена бер килгән шикаятьләр һәм шәһәрдә халыкны борчыган мәсьәләләр нигезендә хисап ясарга тәкъдим итте. Әлегә ул нинди рәвешле булачагын белмим, бәлкем телевизион тапшыру, бәлкем брифинг рәвешендә ясаргадыр, диде ул. Төркия Конституцион мәхкәмәсе оппозициянең ил президенты Абдулла Гүлне вакытыннан алда быелның августында вазифасыннан җибәрү мөмкинлеге турындагы мөрәҗәгатен канәгатьләндермәде. Мәхкәмә быел гыйнварда парламент тарафыннан кабул ителгән канунны яклады. Анда Гүлнең 7 ел дәвамында хакимияттә калачагы турында әйтелә. Бу вакыт 2014 елны чыгачак һәм ул чакта ил президент республикасына үзгәртеләчәк. Гүл яңадан ил башлыгы вазифасына дәгъва итә алачак. Оренбургның хәрби складындагы янгын һәм шартлауларга коралны юк итү вакытында катгый рәвештә кагыйдәләрне бозу сәбәп булган. Бу хакта тикшерү уздырганнан соң Русия генераль прокуратурасы белдерде. Янгын һәм шартлаулар дүшәмбе көнне башланды һәм аны 2 көн дәвамында сүндерделәр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарлар белән ландыш харасы булды. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жәй ахырында Русия дөнья сәүдә оешмасына кушылар дип көтелгәндә, илдәге машина ясаучыларны чит ил машиналарыннан яклау өчен читтән китерелүче машиналарны тузга чүтелгә бирү теләүләре кертергә җыйналар. Көзен гамәлгә керер дип көтелгән бу яңалык Русиядә җитештерелүче машиналарга, шул исәптән Русиядә җыелучы чит ил машиналарына карамый. Әлфия Кагогина тәкъдим иткән канун яхшы чит ил машинасы алучысының кесәсенә сугачак, ә менә КамАЗга бик файдалы булачак. Кагогиннар КамАЗ бизнесын гаилә белән кайгырта. Наиф Акмал бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Думага бу турда канун үзгәрешен КамАЗ ширкәте баш мөдире Сергей Кагогинның хатыны бердәм Русия аша сайланган Әлфия Кагогина тәкъдим итте. Һәм Думаның сәнәгать комитеты аны беренче укылышта расларга киңәш бирде. Җитештерү һәм куллану калдыклары турында канунга кертеләчәк әлеге үзгәреш, белгечләр әйтүенчә, җиңел машина бәяләренә әллә ни тәэсир итмәячәк. Чит ил машиналарының халыкта популяр булган арзанлы модельләре барысы да диярлек инде Русиядә җитештерелә. Ә кыйбатлы машина алучыга 20-45 мең сум үтәлләштерү түләве әллә ни зур акча түгел. Мәгълүм булганча, август аенда Русия дөнья сәүдә оешмасына кушылыр һәм читтә машина кертү түләүләре кимер дип көтелә. Дөнья сәүдә оешмасы ДСОга кушылуы белән Русия читтә машина кертү түләүләрен 30%-тан 25%-ка төшерергә, тагын 7 ел эчендә 15%-ка калдырырга тиеш булачак. Нәтиҗәдә читтән яңа һәм кулланылган машиналар кертү кисәк артып китәргә мөмкин. Яңа канунда читтән кертелүче машиналарны тузгач үтәлләштерү түләүләрен моторның зурлыгына һәм никадәр иске булуына карап билгеләү күздә тотыла. Нәтиҗәдә читтән кертелгән кулланылган машина тагын 100 мең сумга кыйбатрак булырга мөмкин. Хәер, Русиягә читтән кулланылган машиналар китерү өстәмә түләүләр кертелү сәбәпле 2009 елда ук нык кимегән иде инде. Кайбер исәпләүләргә караганда, аңарча елына 500 000 чамасы кулланылган машина кергән булса, яңа таможня түләве башлангач, елына берничә дистә мең генә машина кертелеп килә. Әлфия Кагогина тәкъдим иткән төзәтмә гамәлгә кергәннән соң, федераль таможня хезмәте яңа җиңел машиналардан 20-45 мең сум, йөк машиналарыннан авырлыгына карап 150-400 мең сум җыячак. Белгечләр фикеренчә, яңа канун беренче чиратта Кытайдан җиңел машиналар кертүне кисәк киметәчәк. Хәзергә Кытай машиналары нәкъ менә бәяләренең түбән булуы белән күпләрнең күңелен яулый. Кытай машиналарының уртача бәясе 300-450 мең сум. Кыйбатлырак чит ил машиналарына килгәндә, яңа канун BMW-га файдалы була ала. Бу ширкәт үз машиналарын Русиядә дә җыя башлаган иде. Renault белән Nissan да кайбер кыйбатлы модельләрен тиздән Русиядә чыгара башлый. Русиядә җыелган бу машиналар үтәлләштерү түләүләреннән азат ителәчәк, бары тик җитештерүче ширкәт үтәлгә бирү вазифасын үз өстенә алырга тиеш булачак. Әмма Русиядә җитештерү бүлекләре булу чит ил машина ясаучыларына читтә җыелып Русиягә китерелгән машиналар өчен түләүдән котылу мөмкинлеге бирмәячәк. Ә менә йөк машиналары ясаучы чит ил ширкәтләре КамАЗ башлыгының хатыны тәкъдим иткән канун үзгәреше гамәлгә кергәннән соң Русиядә бик авыр хәлдә калырга мөмкин. Атон инвестиция ширкәте аналитигы Михаил Пак әйтүенчә, йөк машиналары хәтта 200 мең сумга гына кыйбатланган очракта да, Әлфия Кагогина 150-400 мең сум җыярга тәкъдим итә. Йөк ташу белән шөгыльләнүче күпчелек кечкенә һәм уртача зурлыктагы ширкәтләр чит ил йөк машиналарын алудан баш тартып, Русиядә ясалганнарын ала башлаячак. Шулай итеп, бу канун үзгәреше беренче чиратта Русиядәге кайсы җитештерүчегә уңай тәэсир итәчәк дигәндә, илдәге төп йөк машиналарын ясаучы КамАЗга һәм башка йөк машиналары ясаучыларга нык файдалы булыр дип көтәргә кирәк. Хәер, Русияның үз машиналарын яклау өчен мондый яңа чара кертүенә дөнья сәүдә берлегендәге башка илләр каршы чыгарга да мөмкин. Ул ширакта Русияның тузган машиналарны үтилләштерү түләүләре кертү турындагы канун үзгәреше БСОның бәхәсләрне җайга салу комиссиясендә каралып, кире кагылырга да мөмкин. Европа Берлегенең сәүдә комиссары Карл де Гюрт үтилләштерү түләүләре кертелү мөмкинлегенә инде тирән борчылуын белдерде.
Русиядә читтән китерелүче машиналарны тузгач үтилгә бирү түләүләре кертергә җыеналар. Көзгә таба бу хакта Наиф Ахмал сөйләде. Лондондагы җәйге Олимпия уйнары быел Рамазан аена туры килә. Мөселман спортчылары ураза тотачакмы? Лондонда моның өчен шартлар тудырыла, әмма аларның күбесе уразаны тотарга җыенмый. Кайбер фикерләр белән хәзер таныштырабыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ашаргамы, ашамаскамы? 2012 елгы җәйге Олимпия уйннары быел Рамазан аена туры килә. Ярышларның 17 көне дә, ягъни 27 июльдән алып 12 августка кадәр ураза тоту вакытына керә. Лондонда уеннарда 3000ләп мөселман спортчысының катнашуы көтелә. Сәфәргә чыгучылар өчен ураза тоту кырыс шарт итеп куелмый. Кайбер руханиләр спортчылар шуннан файдаланырга тиеш дип саный. Яхшы нәтиҗәгә өмет иткән тэквондо көрәшчесе 27 яшьлек афган Несар Ахмед Бахауи исә уразаны соңрак тотачак.
خب چون ما یک مسابقه بسیار مهم داریم یکی از
Алда бик мөһим көрәш. Олимпия уеннарында медаль алу һәр спортчының хыялы. Уразаны без соңаракта тота алабыз. Уеннар барган көннәрне ашамый тору мөмкин түгел. Шуга су шәргә кирәк безгә, диде афган көрәшчесе. Бахауи 2008 елгы Олимпия уеннарында үз авырлыгы төркемендә 7-нче урынны алган. 2010-да Азия беренчелегендә көмеш медальләр яулаган. Сыгыды Арабстан яки Иран спортчылары Рамазан аенда ураза тотмаганнары өчен җаза алалар. Әмма башка мөселман илләре спортчыларының күбесе уразаны соңрак тотачакларын әйтте. Дин белгече Сиди Кула Фидай Коръәннең Бәкара сүрәсендәге аятны китереп, уеннарның кайда узганы да мөһим диде. Уеннар спортчының авылында яки туган шәһәрендә барамы, яки ул ярышта катнашыр өчен башка җиргә китәме? Әгәр ул башка җиргә барса, Коръән андыйларга булай дип кушкан. Сезләрдән әрегез шерләсә, яки сәфәрдә булса, рузаны тотмасын. Шерле кеше сәламәтләнгәч, сәфәрдәге кеше өенә кайткач, калган көннәрен бер көн өчен бер көн тотып тәмам итәр. Сәфәргә чыкмаучылар уразаны тоту тотмауны үзләре хәл итә, ди ислам белгече. Кеше авырса яки ашамый торган зыянга булса, мөселман кешесе беренче чиратта үзе өчен мөһим булган карарны кабул итәргә тиеш. Бу чиратта инде калган уразаларын тотып бетерүне дә ул үзе хәл итә, диде Фидай. Британия өчен быелгы Олимпия уеннарында беренче тапкыр Мос Пи исемле мөселман спортчысы катнаша. 24 яшьлек егет уеннарны гомердә бер генә килгән мөмкинлек булганын ураза тотуны ноябрьгә калдыруын сөйләде. Фәлестиннең Газза шәһәреннән 20 яшьлек йөгерүче Баха Аль-Фара үз имамыннан уразаны туктатып торырга рөхсәт алган. Ул да калган уразаларын соңрак тотачак. Табиблар спортчыларга ураза тотарга киңәш итми. Ашамый һәм эчми торуның спортчыларның сәламәтлеге һәм нәтиҗәләренә зыян китерәчәге турында кисәтә. Алай да Лондонда 2012 елгы Олимпия уеннарының Рамазан аена туры килешәге инде 10 ел элек билгеле булды. Шикәят итүче бер илдә булмады дип белдерде Халыкара Олимпия комитетының туклану комитеты башлыгы Рональд Мон. Мәсьәлә бик җитди. Халыкара Олимпия комитеты барлык спортчыларның да көрәш өчен шартлары бер тигез булуын тели. Уеннарны уздыру вакытын Лондондагы оештыру комитеты билгеләде. Каршы чыгучылар булса дип уйланырга вакыт бирелде. Каршы чыгучы булмады, диде комитет вәкиле. 2012 Лондон Олимпия уеннарында 3000ләп мөселман спортчысы катнашуын һәм аларның кайберләренең ураза тотарга теләген исәпкә алып, аларга ураза тоту өчен шартлар, сәхәр һәм ифтарлар әзерләнәчәк дип хәбәр итә оештыручылар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Интернетта азатлыкның сәхифәсендә әлегенә сез ишеткән Мұсылман спортшыларының рәсімләрі бар, шулайық мүслимә спортшыларының Лондон Олимпия ойындарында қотнашашақ мүслимә спортшыларынан тұрған фотогалерея бар, құрметлі тыңдаушылар, біздің адресіміз ozatlik.org. Ижау мұсылманнары тұрмышында көптен күтілген уақиға. Башқаланың яңа бестесінде Иман Нуры мәшеті ашылды. Дин ерті 12 ел түзілді. Оның башланғышы білен Әнисе ханым Закирова ерді. Дин йорты инде 2009 елда төзелеп итеп эшли башлады, әмма рәсми документлары әле хәзер генә әзер булды. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Ижау шәһәренең Устинов районында төзелгән Иман Нуры мәчете рәсми рәвештә ачылды. Әлеге тантанага дин кардәшләребез, кунаклар бик күпләп җыелган иде. Алдан ук килүче дин кардәшләребез белән танышабыз.
Асия, Вандария,
мәчетнең ачылу тантанасына килгәнсез. Бу мәчеткә йөри идегезме, әллә инде бүгенгерәк
авылларда килгәнем бар, әнисә чакырды. Мин беренче киләм әле.
Сез инде күп мәчетләрдә булгансыздыр. Авылларда, Ижау шәһәрендә Азина урамында битендә мәчет бар. Чагыштырып караганда сезгә мында йөрергә якынмы, әллә ул мәчетләр якынракмы?
Безнең Азина мәчете якын, безнең Габдулла мәчете диләр инде. Шул мәчет безгә якын, без анда барабыз инде. Мәчеттән ерак тормыйбыз.
Бүген инде монда, димәк, сезне менә шушы тантана китерде.
Шушы тантана китерде, танышырга, күрешергә, карарга.
Карарга килдек. Дөнья булгасын килеп чыгару адресына белдергән кирәк.
Һәм менә нинди хисләр?
Хисләр җылысы килә, куаныч, куаныч. Аллага шөкер, мәчетләр үсеп тора. Диннәребез кабатлы артып тора, артып тора, куатланып тора. Илаһым балаларыбызга да шул диннәрдә яшәргә насыйп итсен дип торабыз.
Амин, амин. Шулай.
Мәчет төзелеше артыннан кемнәр йөрүе, аңа кемнәр ярдәм итүе хакында без Иман йортын төзүне башлап йөрүче Әнисә ханым Закирова белән сөйләштек.
Безнең Ижевскийда 600 меңнән артык халык бер генә Азина урамында гына мәчет бар иде. Без бөтен халык белән җыйналып, мөфтияттан рөхсәт алып, үзебезнең районда мәчет төзелергә уйладык. Урынга рөхсәтләрен алу өчен 2001 елдан башланды. Без бу мәчет төзелешен төзергә ябышкан вакытта Кутузов Рауф Нурмахаметович белән 5 ел 2005 елга кадәр аның белән бергә эшләдек. Аннары соң безнең икенче фонд ачып Шарипов Ирек Илдусович белән бергә эшләй башладык. 2006 елны монда инде безнең мәчеткә без менә җыелыш җыеп сайладык имам итеп Равил хәзрәт Газизовны. Шуннан бирле табылды безнең мәчетне төзергә инвестор. Шушы мәчет төзелешен алып барабыз. Без әле хаманда төзибез, тукталыш ясап тормайбыз. Ну, мәчетебез инде безнең ачылышы бүген булса да, без инде байтактан бирле үзебез инде эшләп, укытып яшәйбез. Әйе, бүген минем өчен иң шатлыклы көн. Минем хәтта да җылысып та китә.
Дөрестән дә бу бит инде сезнең менә 10 ел дәвамында алып барган эшегезнең нәтиҗәсе.
12 ел. Шул мәчет төзелеше белән бер рәттән мин шушы елларда тагын укыттым да. Шул укытулар белән миңа бик җиңел булды аны алып барган ишен дисәң, минем укучыларым да безнең бу тирәдәге кешеләр дә бөтен халык белән без бу мәчетне төзедек. Кемгә генә мөрәҗәгать итмәсәк тә бөтен кеше ярдәм кулын сузды. Мин 17 ират арасында бер хатын-кыз иң беренче җыелгачтында мөфтияттә миңа әйттеләр, Әнисәфа, хатын-кыз мәчет салмый бит диләр. Аларга әйттем, Екатерина II бөтен ил белән патшалык иттем, әйттем. Мәчет салырга гына бәлкем булдырыбыз. Бер үзең генә әйт диделәр. Мин аларга шул сүздә әйттем. Мин әйттем, мин бер үзем генә түгел, мин Аллаһа Тагала белән. Аллаһа Тагала миңа ярдәмен бирә. Кешеләр мине бик нык ихтирам итәләр. Әлхамдуллаһи шөкер инде. Шушы дәрәҗәләргә җиткәчтен бик сөенәбез без.
Һәм менә сезнең өчен менә бу 12 елда иң авыры нәрсә иде ул?
Безнең менә шушы бөтен Восточныйның дин план булмады. Шул дин план булмау аркасында без бик нык сыңа калдык. Бер урыннан алдык, икенче урынга бирдек. Ул алар яталар, заявленияләр айлап яталар, ике айлап яталар. Шуның белән тоткарлыкландык без. Югыйсә безнең эшебез бик тиз барган булыр. Менә без әле хәзер дә без анда мәдрәсәләр салырга җыенабыз. Шуңа күрә безнең юлларыбыз да төзек дип түгел икән дип тә уйларга мөмкиннәр. Шуның ишендә инде ясап юлларны яңадан бузып торырга уйламадык.
Әл мәчет тирәсен эшкәртү, аның янында тагын яңа кырылмалар булдыру турында хыялана Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизов.
Аллаһның рәхмәте белән бу эшләр эшләнә. Бу мәчетнең ачылмавы бәйләнгән кагаз эшләренә инде ул әкрен-әкрен тәртипкә керде дә, без хәзер бу бинаның рәсми рәвешендә хуҗа булабыз. Рек палата ул арталы безнең эшләнде. Шуңа күрә без инде шуны көттек тә, әкрен-әкрен эшләп тордык та.
Равил хәзрәт, менә хәзер мәчетнең эшенә бу рәсми ачылу тагын үзгәрешләр дә кертерме?
Әлбәттә, без 100 кешене укытып барсак та, уку елы буенча хәзер безгә мөмкинлек була балаларны да укытырга. Чөнки хәзер документлар булгач, без аларны укыта алабыз, кертә алабыз, куркмайсыз.
Әлбәттә, мәчет төзелде, монда кешеләр күп йөриләр. Тагын нинди булса да үзгәрешләр булырмы?
Әлбәттә инде, хуҗалык кебек ул һәр вакыт яхшырак калырга тиеш, үстерергә тиеш. Кеше хәзер җомга намазына мәчетне тутыра. Безнең планда икенче этаж карага, сынан бер бина салырга, анда инде иншалла ифтарларны уздырарлык, сынан имамнар торырлык, бәлки бала бакчасы ясалар, бәлки әзине мәчетне кебек башлангыч мәктәпнең бер өлеше булыр. Менә шундый планнар безнең бар.
Тантана Коръәннән аят белән башланды.
Әузу биллаһи минеш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Сөз республиканың хакимият рәисенең урынбасары Илдар Бикбулатовка бирелде. Ул Удмуртия президенты Александр Волковның котлау хатын укыды. Республикада бердәмлек, милләтара татулык булуын ассызыклап үтте. Шуңа да төрле милләтләр һәм дин тотучылар дустана мөнәсәбәттә яши дип билгеләде. Удмуртия президенты бүләге келәм тапшырды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин Илдар Бикбулатовның сүзләрен куәтләп дәвам итте.
Удмуртия республика это стабильный регион, и тот факт, что мы сегодня открываем мечеть Это возможно только в стабильной республике, где есть дружба народов. Удмуртская республика – это слияние трех мировых религий. Это язычество, ислам, православие. Я думаю, что вот та дружба, которая есть между народами, на самом деле она не мнимая. Мы любим друг друга, уважаем друг друга. И только где дружба народов, можно творить, можно созидать, можно жить, радоваться жизни и строить вот такие замечательные сооружения. Всех поздравляю с открытием мечети. Я думаю, это не последняя мечеть в Удмуртской республики. И дай Бог, чтобы в городе Ижевск появилось много-много таких вот прекрасных заведений. Спасибо большое.
Республиканың дәүләт советы рәисе урынбасары Александр Фоминов та мәчетләр һәм башка дини йортлар барлыкка килүен рухны көчәйтәчәк дип ассызыклап үтте.
Здесь вы чувствуете себя людьми, сплоченными одной идеей, одной религией. И это здорово.
Бүген республикада 20-дән артык мәчет исәпләнә. Аларның 14-е совет шыры беткәч ачылды. Аларны күп ишракта халык үзе төзеде дип билгеләп үтте. Хакимиятта дини оешмалар белән элемдә тутучы Сергей Илинский.
Нужны школы, как нужно учреждение культуры. И поэтому каждый новый храм – это еще большой плюс для нашей общественной и духовной жизни.
Мәчет төзелешен башкарып чыгаруда Удмуртияның 8-нче спецстрой оешмасы күп эш алып барды. Аның җитәкчесе Алексей Прасылов җыелган халыкны котлады. Иман йортының тирә-ягын төзекләндерү өчен 100 мең сум акча бирде. Хәзер җыелган халык фикрен тыңлыйк.
Нургали кызы Рузалия Миңгәлиева: "Без бу мәчеткә даим йөрибез, Алла Тәаләнең йортын хөрмәт итеп, үзебезнең эшләребезне чистартуу өчен киләбез, калыпларыбызны чистартырга киләбез. Кыш буе Коръән укырга йөрибез без. Монда бик күп группалар укыйлар. Бүтән көннәр хәтта алынганнар Коръән Кәримгә, яшьләре белән бергә-бергә йөрешеп, шулай итеп Коръән Кәримгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләрен өйрәнергә тырышабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышын өйрәнәбез. Шуның тормышына карап, әз булса да үзебез шуннан үрнәк алырга тырышабыз. Әз булса да балаларыбызга, үзебез белән бергә укыган иптәшләребезгә дин исламны кертергә тырышабыз. Инде моннан соң да Аллаһ Тәгаля насыйп итеп, монда йөрергә насыйп итсен.
Гүзәлия Нургаянова.
Мәчет ачу ул бик зур тантана. Бу эш барлык кешенең дә кулыннан килми, ә инде кулыннан килүчеләргә без сокланып һәм зур рәхмәт белән карыйбыз. Бу олы тантананың төп сәбәпчесе булып бүген Закирова Әнисә апа тора. Атайтып китәсе килә. Киләчәктә дә Худай аларны ярдәм менән ташламасын. Окуымны бетергәч, минем Ижау шәһәрендә каласым килә. Алла берсә, Худай курса, шушы мәчетләргә йөреп, дин кардәшләребез белән бергәләп эшләп, алар белән бергәләп дус булып укырга язсын дип теләп калам.
Мәшгадан мәчет имамы Габдрашид хәзрәт Газизуллин.
Алар арасында төрле әйтемнәр, мәкаләләр инде һәр беребез тикерсә, анда кул җыела. Шуның өчен монда имамнарыбызның да зур өлеше, но халыксыз булмый. Чөнки әгәр дә мәчетләребез булмаса, димәк халыкка, халкыбызга, татар милләттәшләребезгә андый нәрсәләр Аллаһтан яратлары мәчетләр кирәк түгел димәк. Әгәр дә безнең мәчетләребез калкып тора икән, балкып тора икән, алхамдулиллаһ үсеп бара икән, димәк халыкка да кирәк, имамнарыбызга да түгел, халыкка да кирәк. Димәк безнең дигәнгел биткән дип халык все битте дип өметсезләнергә ярамый инде. Эшли торган эшләребез әле күп, алхамдулиллаһ, Рамил хәзрәтебезгә дә, аның хәләҗефетенә дә, аның гаиләсе алхамдулиллаһ, Аллаһ ярдәмчеләренә дә, бөтен имамнарга Аллаһ субхана тааля ярдәм үзенең ярдәмләрен насип итсен.
Әйтергә кирәк, менә бит инде безнең дин сакланса, телебез саклана, телебез сакланса, дин саклана дип әйтәбез.
Әйе, иң беренчедән менә әйтәсем килә, дөрес, мәчетләрдә, Аллаһтан йортларында без үзебезнең ана телендә агызлар сөйләсәк, ул бик зур өлеш. Ну, әмма ләкин әгәр дә ана теле, татар теле гаиләдә анасы теле белән кермәсә, минемчә татарча укыту күбрәк булырга тиеш гаиләдә. Иде. Әмма анда инде ул атнага 2 тапкыр, 1 тапкыр көн саен хәтта булса да, тәмәген инде үстәме.
Бализино төбәгә кистем. Авыл мәчет имамы Илмир хәзрәт Касимов.
Шуннан да мәчет төзү ул бик авыр эш. Һәм инде мәчет төзү эшенә җитәкче булып алынган кеше үзегенә беләдә моның мәшәкатьләрен. Шуңа күрә имам белән халык арасында бердәмлек булганда гына шушындый менә матур биналарны төзеп чыгарырга була. Имам белән мәхәллә халкы арасында бердәмлек булганда гына шушы мәчетләрне намазларга кешеләтү тәртип була. Шушы мәчетләрдә гаит намазлары укып, җомга намазлары укып, көндәлек намазлары укып, һәм дә инде дин сабаклары алырга. Мәчетне намаз укый торган урын дип кенә уйларга кирәкми. Мәчет бит үләре дин сабагы укыта торганда. Әгәр дә инде мәчеткә намаз укып, ишекне битләп кенә китә торган булсак, шунда кешеләргә дин гыйлеме өйрәтмәсәк, безнең алдагы көнебез шикле була инде. Аюша балаларга.
Флюра ханым Баязитова республика авылларында фольклор практикасында булган.
Безнең бүген экспедициянең соңгы көне. Безгә бу бик зур бәйрәм булды. Бик шатланып китәбез.
Мөфтият шәһәрдә тагын бер мәчет ачылуы. Анда дин кардәшләребезгә гыйбадәт кылу өчен мөмкинлекләр ачылуына шат.
Фәйз хәзрәт, бүген тантаналы көн. Ниһаять, бу Иман Нуры мәчете инде рәсми рәвештә эшләп килмәсә дә, мөселманнарның инде берничә ел кабул итсә дә, бүген инде рәсми рәвештә ачылуы аның тагын да киңрәк эшләп китүенә сәбәп булыр.
Алхамдулиллаһ Роббил аламин, мәчет бар, намаз укырга урын бар, җомга уздырырга урын бар, дәрес алып бара урын бар, чырашырга бу җәмәгатькә урын бар. Аллаһ Тәгаләгә шөкрне кылырга кирәк. Менә бүген бик күп җылы сүзләр әйтелде. Менә булар ярдәм итте, менә шулар ярдәм итте дип әйтеп, алхамдулиллаһ Роббил аламин. Шулар арасында мөселманнар да бар, мөселман булмаганнар да бар. Бу бит инде безнең арада булган татулыкны аңлата, арада булган тынычлыкны аңлата. Моның кадерен белергә кирәк. Аллаһ Тәгаләгә шөкрне кылырга кирәк. Бүгенге көндә менә шу мәчетнең коверлары турында нисәп, коверлар юк бит, әйбәт юк дип әйтеп. Баш мөфти белән сөйләшкән инде Талгат Таҗетдин хәзрәт белән. Ул әйтте, "Җәйгез ковер миннән булыр" диде. Менә бүгенге көндә яңа коверлар да әзер. Алхамдулиллаһ шөкр, бу да үзе зур сөенеч. Мәчет ачылуына алхамдулиллаһ шөкр коверлары да бар.
Фәйз хәзрәт бер кемгә дә сер түгел. Илкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк йөри намазларга да. Бәйрәм көннәрендә әлбәттә яшьләребез дә ашкына. Менә бу безнең илкән яшьтәге дин кардәшләребезгә җиңеллек тә китерер. Алар шәһәрнең бер башыннан икенче башына йөрмәс, гыйбадәт кылу өчен мөмкинлекләр ачылды дип әйтергә кирәк.
Алхамдулиллаһ Роббил аламин. Шәһәребез бүгенге көндә транспортлар белән бик бай дип әйтегендәйме? Бу бит инде халыкның малы бар дип әйткән сүзне аңлата. Аның икенче ягы бар. Юлда йөреп булмый хәзер бик авыр йөрергә, ерак булмаса да вакытны күп ала. Шуның өчен дә менә шушы мәчетләр шәһәрнең төрле якларында булу. Ул инде бигрәк тә халыкка уңай дип әйтеп, без сөенеп торабыз хәзерге вакытта. Әле үзәктә дә ачылганнан соң бигрәк тә җайлы булыр, Аллаһ насип итсә.
Ижауда Иман Нуры мәчете ачылышында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Республика элемтә министры Роман Шәйхетдиновның Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында шикәятләр калдыруга мөмкинлек бирә торган халык контроле системасы турында хисабын тыңлаганда, хөкүмәт башлыгы яки муниципалитет җитәкчесенә аена бер килгән шикәятләр һәм шәһәрдәге халыкның борчыган мәсьәләләре нигезендә хисап ясарга тәкъдим итте. Мәскәүдә гражданнар активистлары Россия президенты идарәсенә тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинны эшеннән җибәрүне таләп иткән мөрәҗәгать тапшырды. Октасма хәрәкәте координаторы Игорь Бакыев хәбәр итүенчә, хат авторлары фикеренчә, Бастрыкин җитәкчелегендә оешма сәяси нигездәге күп кенә җинаять эшләрен ачты. Алдагы көнне тикшерү комитеты башлыгының исеме Новая газета баш мөхәррире урынбасарына янау белән искә алынды. Соңрак тарафлар низагның хәл ителүен әйтте. Россия Сүри хакимиятенә хәрби бралаклар җибәрү турындагы гаепләүләрне тагын бер кат кире какты. Россиянең тышкы эшләр министрлыгы бүген тараткан белдерүендә Сүрия белән хәрби хезмәттәшлек бары саклану коралларын бирү белән генә чикләнә диелгән. Документта әйтелгәнчә, Ми-25 бралаклары инде күп еллар элек бирелгән, ә соңгы елларда Россия аларны планлы рәвештә ремонтлап кына бара. Бүген ТНВ «Планета» Яшин телевизион каналы үзенең эшчәнлеген башлады. ТНВ «Планета» 8 сәгатьлек тапшырулар блогыннан торачак, анда Яңа гасыр каналының татар телендәге иң яхшы тапшырулары, спектакльләр, концертлар һәм фонд программалары күрсәтеләчәк. Яңалыклар сәгать саен татар һәм урыс телендә чыгачак. Атнасына 5 тапкыр татарлар тапшыруын күрсәтү каралган. Харимбурның хәрби складындагы янгын һәм шартлауларга коралны юк итү вакытында катгый рәвештә кагыйдәләрне бузу сәбәп булган. Бу хакта тикшерү уздырганнан соң Россия генераль прокуратурасы белдерде. «Известия» газетасы төрле чыганакларга таянып Татарстан аерым статусны югалтудан куркып, президент атамасыннан баш тартырга теләми дип язып чыкты. Шул ук вакытта Татарстан президенты бу атаманы үзгәртүгә тырыш каравын әйтә килә. Бу хакта ул әле бу көннәрдә генә узган Татарстан медиа клуб утырышында да белдерде. 2015 елга кадәр безнең әле вакыт бар. Без республика башлыгы өчен бик мәгънәле исем уйлап табарга тиеш. Әлегә тапмадык, әмма уйлыйбыз, диде ул.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш карасы булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда республика президенты атамасын алмаштыру асат кына узачак. Бу хакта Башкортстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе ректоры Сергей Лаврентьев 15 июнь көнне Регнум мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәсендә белдергән. Милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков Татарстан президент атамасын саклап калырга мөмкин, Башкортстанда бу булмас дип саный. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Мәгълүм булуынча, «Известия» газете Идел буе федераль округындагы төбәкләр башлыклары атамаларын алмаштыруга бәйле язма бастырган. Анда Татарстан һәм Башкортстан республикалары президентлары атамаларын үзгәртү кирәклеге турында Мәскәүдән күрсәтмә булуы хакында бәян ителә. Аннан аңлашылуынча, Башкортстан республикасында президент атамасыннан ваз кичү әллә ни каршылыкка очрамаячак. Ә менә Татарстан белән хәл катлаулырак икән. Чөнки республика хакимиятләре үзләре үк бу үзгәрешкә каршы. Президент атамасы бетерлү белән республиканың дәрәҗәсе дә төшәчәк дигән фикерләр бар. Русиядә җитәкчеләре президент атамасын йөртүче төбәкләр башлыкларыннан президент исемен алу кирәклеге турында сүзләр бер ел чамасы элек кузгатылган иде. Беренче булып бу эшне Чечня президенты Рамзан Кадыров башлады. Башка кайбер төбәкләр җитәкчеләре дә моны хуплый. Әмма Башкортстан белән Татарстанда әлегә бу мәсьәләдә ашыкмауны хуп күрәләр. Алайда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов узган елда биргән бер әңгәмәсендә үк, әгәр үзәктән андый таләп була икән, без аны үтәячәкбез дигән фикерен әйтте. Шуны ук сәясәт белгече Сергей Лаврентьев 15 июнь көнне Регнум агентлыгына әңгәмәсендә дәлилләп раслый. Татарстаннан аермалы буларак Башкортстан өчен бу ансат эш. Татарстан өчен президент атамасын алмаштыру проблема икән, бу аның проблемасы дип белдерә Лаврентьев әфәнде. Лаврентьев әфәнде Башкортстанда президент атамасын үзгәртүгә тыныш карыйлар дисә дә, моның белән ризалашуы кыен. Ни өчен дигәндә, башкорт милли зыялылары, башкорт милли хәрәкәтенә керүче оешмалар вәкилләре президент атамасыннан ваз кичүгә каршы булуларын белдерә килә. Бу хакта кайбер мөрәҗәгатьләр дә ясалган иде. Шуңа күрә дә әлеге үзгәрешләр Башкортстанда да ансат кына бирелмәс дип уйларга кирәк. Уфадагы танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков фикеренчә, Татарстан искәрмә рәвешендә президент атамасын саклап калырга да мөмкин. Ни өчен дигәндә, ул Мәскәү белән шартнәмәне дә яңартып имзалый алды. Илдә Казанны 3-нче башкала дип тә йөртәләр. Һәм иң көчле үсешкән төбәк ул Татарстан, ди Илдар Габдрафиков.
Мин әйтергә кирәк инде, монда менә безнең республика җитәкчеләренә шулай бик җиңел бу мәсьәләгә бик катнау деп таңдап мәселе, чөнки менә әйтергә кирәк 2010 елны бидендә үзе Башкортстанда президент алышында Рахимов Нахметов хәлле хәлисен әйтергә кирәк. Мәскәү кулы белән куйган кеше дип. Шуның өчен дә мендә андый мәҗүш президентны республика башлыгына дип алышуга бик республика җитәкчеләреннән арасыннан булмаячак сопротивление. Милләт шәһәр арасында булырга мөмкин. Бу икенче хәл инде Татарстанда. Татарстанда әйтергә кирәк, менә бу региональ үзенең суверенлык алар итендә әйтергә кирәк, эшчелек үзләренең менә договорда яңадан договорны яңадан изаларлар аны кешеләр җитте. Башкортстан белән Мәскәү арасында да договор юк. Бердән бер регион Россия Федерациясендә бу Татарстан гына. Әйтергә кирәк, менә Татарстанда инде менә зур гына оппозиция менә монда бар. Ул инде милли элит арасында, гыйльми элит арасында болар инде болар үзләренең Татарстанның особый статусын югалтуга китергә дип ихтимал дип үтәләр кылалар. Чөнки Мейхаров монда бу әйтергә кирәк, ул аны шушы факторны тоже үзенең сәясәтендә күзгә ала. Чөнки мен әйтергә кирәк, без бит инде 90-нчы елларны, 2000-нчы елларны күзәтәбез, менә Татарстан моделе дип барлыкка килде, һәм бу аны инде күзәтүчеләр генә түгел, көндәлек тәртипкә кереп барган Татарстан моделе дип. Шушы иң ключевое нәрсә, иң түгәрне шушы президент, Татарстанның президент власы у ней. Ә шушы президенты булмаса инде, менә Татарстанның моделе дә уже Татарстан моделеннән була алмый әлегә безнең. Шуңа шул инде менә ул Татарстан минемчә инде каршы килер дип уйлыйм. Бәлки аларның кешеләре дә җитәр. Менә 13-нче елда универсиада була. Универсиада тоже менә ул миллионлы Татарстанның күтәрәчәк, имиджын да күтәрәчәк. Вот договорны төзде Татарстан, кулкыйдылар, яңарттылар. Нигә алар шушы президент үзенең республика президентына статусын саклап кала алмаслар? Менә шушы халыкларга да ихтимал. Әйтергә кирәк, бу форма гына бит. Эчтәреге түгел. Менә бер инде аермасын күрмәйм. Менә Татарстан президенты, Башкортстан президенты башлыгы дип аталар. Алардан бит бер инде эчтәреге үзгәрмәй. Ә Башкортстанда инде ул булачак, чөнки ул уже президент. Закон России күләмендә ул кабул ителгән, 15-нче елга уже булмаска тиеш дип. Әмма без реальность такова, дигән әйткәндә, что Татарстанга менә шулайтып менә исключение ясаган ихтимал бар.
Илдар Габдрафиков әйтүенчә, президент атамасын үзгәртү канун буенча 2015 елга кадәр тәмамланырга тиеш. Әмма әле аңа арайрак һәм илдә әллә нинди башка тирән үзгәрешләр булуы да ихтимал ди Илдар әфәнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендәге рәсми вәкиллек Беларус республикасында эш сәфәрендә 14-15 июнь көннәрендә узган бу сәфәр барышында байтак очрашулар булган. Башкортстан президенты матбугат хезмәте хәбәренә караганда, ике республика арасында хезмәттәшлекне арттыру мөмкинлекләре бик зур. Әлеге сәфәре вакытында Рөстәм Хәмитов Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Шулай ук Беларус премьер-министры Михаил Мясникович белән очрашуда Башкортстан белән Беларус арасында хезмәттәшлекне дәвам итү турында беркетмә имзаланган. Әлеге беркетмә икътисад өлкәсендәге элемтәләрне генә түгел, ә фәнни, техник һәм социаль мәдәни өлкәләрдәге бәйләнешләрен дә арттыруны күздә тота. Башкортстан Беларус республикасыннан машина төзелеше әйберләре алачак. Шулай ук терлек фирмаларын җиһазландыру өчен Беларус техникасы һәм технологияләре дә кайтарыла. Хәзерге көндә Башкортстанның күп авылларында терлек фермалары җимер хәлендә, аларның күбесе ябылган һәм ташланды хәлдә. Шуларны яңарту, аларны фермерларга тапшыру юнәлешендә теләкләр зур. Әмма бу эш әлегә бик акрын бара. Шуңа күрә дә хәзер фермаларны аякка бастыру, аларга төрле төбәкләрдән яхшы нәселле маллар кайтару бурычы тора. Беларус сәфәре барышында Рөстәм Хәмитов күп кенә эре шәркәтләр һәм оешмалар эше белән таныша. Шулай ук Бриз шәһәренә дә сәяхәт кыла ул. 14-нче июнь көнне Уфада Башкортстан инвалидлары җәмгыятенең сираттан тыш хисап сайлау җыены булып үтте. Анда оешманың яңа рәисе итеп 3 дәгъвачы арасыннан эшкуар һәм җәмәгать эшлеклесе Алек Ротов сайланган. Аны инвалидларның Дим районы оешмасы тәкъдим итте. Шулай итеп, ниһайәт Башкортстан инвалидлар җәмгыяте тирәсендә берничә ел дәвамында барган җанҗалга нокта куелды булса кирәк. Инвалидларның элекке рәис Ринат Маннуровка карата күп санлы шикаятьләренә республика хакимиятләре дә игътибар итми булдыра алмады. Ринат Маннуровны күп санлы мутлашуларда үзләренә караган биналарны һәм бүлмәләрне куллануга биреп, акча үзләштерүләрдә гаеплиләр. Әлеге мутлыклары тикшерелеп, хәзер аның эше мәхкәмәгә тапшырылган. Исегезгә төшерәбез. Бөтен Русия инвалидлар җәмгыятенең Башкортстан бүлегенең бер төркем мәгъзалары быел 14 майда ачлык игълан иткән иде. Алар байтак таләпләр куйды. Иң төп таләп инвалидлар җәмгыяте Башкортстан бүлеге җитәкчесе Ринат Маннуровны һәм аның урынбасары Андрей Свешниковны эшеннән бушату иде. Инвалидлар аларны төрле кырын гамәлләрдә гаепли. Аларның сүзләренчә, Ринат Маннуров гаебе белән бер ел инде хезмәт хакы ала алмыйлар. Шулай ук Мәскәүдән бүленүче ярдәм акчалары да каядыр китеп югала дип белдерә алар. Ачлык игълан итүчеләр барлык мутлашуларын да ачыклау өчен инвалидлар җәмгыятендә 2006 елдан башлап финанс хуҗалык эшчәнлегенә аудитор тикшерүе үткәрүне таләп итә. Соңгы елларда Ринат Маннуровка карата дәгъвалар әледән әле кубып тора. Я аны үзләре биләгән биналарны һәм бүлмәләрне канунсыз төстә арендага биреп акча үзләштерүдә, я башка төрле шикле гамәлләрдә гаепләп торалар. Хәзер инде мәхкәмә аның кырын гамәлләренә тиешле бәя бирер. Инвалидларның хисап сайлау җыенында Башкортстанның халыкны хезмәт белән тәэмин итү министры Ленар Иванова да катнашты. Аның сүзләренчә, соңгы елларда инвалидлар җәмгыяте үз-үзенә генә бикләнеп яшәде. Хәзер инде яңа җитәкчелек белән үзара тыгыз бәйләнешләр урнаштыру лазым ди ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Республика Элемдә министры Рахман Шәйхетдиновның Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында шикаятьләр калдыруга мөмкинлек бирә торган халык контроль системасы турында хисабын тыңлаганда, хөкүмәт башлыгы яки муниципалитет җитәкчесенә аена бер килгән шикаятьләр һәм шәһәрдәге халыкны борчыган мәсьәләләр турында хисап ясарга тәкъдим итте. Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында ачылган Халык контроле сәхифәсенә җибәрелгән шикаятьләр тиз генә түрәләрнең өстәленә ята һәм түрәләрнең котын ала ди бу хезмәтне оештыручылар. Тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Татарстан хөкүмәте порталындагы электрон хезмәтләр проекты җитәкчесе Кристина Таланова халык контроле сәхифәсенә төрле җитешсезлекләр турында фото һәм аңлатма җибәрүчеләрнең арта баруын әйтә. Хәзер алар көненә унлап, ә кайбер көннәрдә 30га кадәр төрле шикаят ала. Бу сәхифә эшләп киткәнгә бер ай вакыт узган. 627 шикаят фотолар белән бергә сәхифәгә чыгарылган. Әлеге сәхифәнең эшли башлавы түрәләр өчен авырткан башка тимер торак булган.
Этот сервис, он заставляет работать.
Түрәләрнең кыты алынды. Чыннан да бу сервис аларның эшләмәсе өчен сылтау тавыпына калмыйча конкрет нәтиҗәләр күрсәтергә мәҗбүр итә. Республика дәрәҗәсендәге хакимиятләргә һәм җирле хакимиятләргә барысына да бик авыр. Без бу сервисны эшләүчеләр аларның ризасызлыгын сизәбез. Татарстан президентының кешеләр үтенече төрле оешмалар тарафыннан хәл ителергә тиеш дигән катгый күрсәтмәсе булганга гына киеренкелек йомшара һәм оешмалар нәтиҗәле эшләү юлына баса башлады.
Работали, отрабатывали заявки граждан, то потихонечку этот негатив спадает и ведомство настраивается на продуктивную работу.
Таланова сүзләренчә, халыкны бигрәк тә юлларның төзек булмавы, теләсә кайда чүплеге йөмнәр яту, элемтәнең начарлыгы, теләсә кайда машина калдыру борчый. Башка мәсьәләләргә дә битараф булмаучылар бар. Шулай ук элмә такталардагы хаталарны да фотога төшереп шикаят итәргә мөмкин. Казанда хаталы элмә такталар һәм урам рекламнары хәйран күп булса да, әлегә халык контроленә бер генә рәсем җибәрелгән. Бу җитешсезлек шунда ук Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгына юлланган. Сәхифәгә керүчеләр бу шикаятның кайчан килгәнен, аңа халыкның нинди комментарлар бирүен, Жоопларның бу җитешсезлекне бетерү өчен эшне ничек тотуында күзәтеп бара. Таланова сүзләренчә, сәхифәгә килгән шикаятьләрне төрле оешмалар 10 көн эчендә карап, хәл итү көнен билгеләргә тиеш. Әгәр инде булган хәл өчен министрлык дәүләт оешмасы түгел, ә башка бер өченче ширкәт җаваплы булса, Қоралу вақыты 30 күнгә қадар арта. Юлларның тізік болмауы кішілеріні бигірек табыршы деген едік. Әгер нық уатылған юлны тізікләндіру 2013 елға планлаштырылған болса, бұ үшінің өтелішін текшіру вақыты да олдан белгіленіп қойылады Таланова.
Рассмотрение этого обращения происходит на глазах у всех. Во-первых, гражданин видит, какому ведомству назначена эта заявка.
Жетесізлікні бітіру бар кішінің де көз алдында бара жіберген кіші өзі аның нендей ұйышмаға юлланғанын көре. Шулай бұл ұйышманың жетекшісі де көре, ең әхәмиетлісі бітім мұражағатларыны һәм іш барышын республика жетекшілігі де көзетіп бара. Әді кіші де жетекшілік те бір статистиканы көре, халық контроліндегі статистика бөлігіне кіріп, көпмі мұражағат болғанын, көпмісінің қаралуда екенін, көпмісінің хәл етілгенін һәм кішілерінің комментларында қарарға бола. Икенче бер үзенчәлеге шунда, әгәр шикаятны җибәргән кеше эшнең нәтиҗәсенә канәгать булганда гына бу эш ябыла. Оешма эшнең башкарылганлыгы турында фото урнаштырырга тиеш. Шуннан соң гына әгәр шикаят итүче канәгать булса, аның ризалыгы белән генә әлеге җитешсезлек ябыла.
Гражданин может оценить, насколько качественно была выполнена работа и закрыть сообщение, и закрыть эту заявку.
Деп білдірді Таланова. Бүгінгі мұражағатларының бары тек 10%-қа яқынығына қаралған. Министрлықларда һәм түрлі ұйышмаларда бұ келген шикаятьләрне күзәтіп бару үшін жауаплылар белгіләне башлаған. Біз яқын арада мұражағатларының қаралуын 90%-қа жеткірерге тілейбіз, дейді Таланова. Халық контроліне жіберілген хабар һәм фотолар шунда уқ сәхифәгә шықмай. Мысқыллау һәм хақсыз рәвештә зыян сала торган сүзләрнең булмавы һәм фотолар тикшерелә. 3-4 сәгать эчендә алар сәхифәдә пайда була, ди Таланова. Азатлык радиосы Талановадан кешеләрнең халык контролинә татарча яза алу-алмавы белән дә кызыксынды. Безнең белгечләр бар, алар ничек язган, ул шулай сәхифәгә чыгачак. Әлегә татарча язучылар булмады. Әгәр андый хәбәрләр килсә, без министрлыкларга һәм төрле оешмаларга бу хәбәргә татарча җавап бирү таләбе куячакбыз, диде Таланова.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русияның ерак көншығыш төбәкләрендә быйылғы сабан туйлары Хабаровскидан башланып китте. 10-нче июнь көнне халкыбызның милли бәйрәме ерак көншығыш федераль бүлгәсе үзәге Хабаровски шәһәрендә бәйрәм ителде. Шәһәр тарихында бу 9-нче сабан туе булды. Хабаровски сабан туе турында тулырак итеп Азатлыкның шимбә 16-нче июнь тапшыруында тыңлагыз. Бүген исә Амурдагы Комсомольскидагы бәйрәм турында. Анда катнашкан безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева Татарстаннан килгән кунаклар белән дә очрашты.
Быйылғы сабан туйларда бір-бір артлы Хабаровский крайының ике шәһәрендә үтте. Амурдағы Комсомольский шәһәрендә сабан туйы 12-нче июнь көнне булды. Ерак көнчылышта милли бәйрәмнең былай иртә үткәне юк иде. Быйыл сабан туй Амурдағы Комсомольский шәһәренең 80 еллык юбилее кысаларында оештырылган бәйрәмнәр исемлегенә кертелде һәм атна уртасында узды. Комсомольский сабан туен мәдәни җәмгыятькә нигез салучыларның берсе, Ерак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе эшкуар Рөстәм Абдуллин һәм аның ярдәмчесе Рөстәм Сөләйманов оештырды. Менә 7-нче ел рәттән сабан туе Комсомольскийның ике бистә уртасыннан аккан Силенка елга буе аланында, шушы ук елга исемен йөрткән табигый паркта уза. Быйылгы бәйрәм гадәттәгечә шәһәрдә яшәүче төрле милләт, дин вәкилләрен, яшен дә, картын да бергә җыйды. Амурдагы Комсомольский сабан туена кунаклар якын тирә шәһәрләрдән, Хабаровскидан, Владивостоктан, Сахалин утравыннан, шулай ук күрше Япониядан да килгән иде. Татар, башкорт, рус, нанай телләрендә яңгыраган котлауларга Камо шәһәр хакимияте вәкиле Сайтуа әфәнде дә кушылды.
Встречаем! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сайто из города Камо, Япония. Мой русский язык плохо.
Мейданга жыйылган халыкны хәтта жыршы Авраам Руссо да кытлады. Ә инде Русияның башлап кояш чыккан төбәгендә татар бугазы ярларында яшәүче татар башкорт халкын иң шатландырганы быелгы Сабан туенда Казан кунаклары катнашуы булды. Татарстан вәкилләре республиканың сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Кәлимуллин, Казан ярминкәсенең тендерлар булдыру бәйгесе һәм электрон сәүдә хезмәте башлыгы Руслан Семенов, Казан егетләре төркеме җырчылары Артур Минхаҗев, Марат Галимов, Айдар Әгъләмовлар бәйрәмгә Хабаровский Сабан туеннан соң килде. Бәйрәмгә килүчеләргә Фәрит Кәлимуллин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыды. Җирле хакимият милли оешма вәкилләренә истәлекле бүләкләр тапшырды. Рәсми котлаулардан соң аз санлы җирле нанай халкы ут туендыру йоласын башкарды. Аннары мәйданга Татарстанның атказанган артистлары Казан егетләре чыкты. Алар башкаруында яңгыраган татар җырлары бөтен бәйрәмгә ям бирде. Сабантуйда шәһәрнең төрле сәнгатькәрләре дә чыгыш ясады. Соңрак исә бәйрәмгә килүчеләр катыклы шүлмәк төбеннән алтын балда кызлап, баганага менеп, гер күтәреп, шүлмәк ватып, көрәшеп һәм башка шундый бәйгеләрдә катнашып, төрле бүләкләргә ия булды. Сабан туе батыры булып Евгений Марусев калды. Аңарга бәйрәмнең иң зур бүләге тәкә һәм плазма экранлы телевизорны Хабаровский кунагы автоправа ширкәте җитәкчесе Руслан Галиханов тапшырды. Сабантуйда шулай ук теләгән кешеләр милли ризыклардан авыз иттеләр. Сатуда татарча аудио-видео язмалар, милли сувенирлар, татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды. Бәйрәмдә катнашкан Сахалин кунагы Венера Фарахованы тыңлыйк әле.
Мин Фарахова Венера Сахалин утравыннан Комсомольский Сабантуена килдем. Без быел 3-нче мәртәбә Комсомольский Сабантуйга килдек. Чөнки монда безнең Рөстәм Шакурович, Рөстәм Анварович оештыручылар безгә туган кебек, бер туган кебек, без алардан үрнәк алып һәм аларны якын итеп Сабантуйларны бергә үткәрергә дип килдек. Халык нык күп булды Сабантуйларында, бик нык күңелле үтте. Әби бабайлар, бала чагалар гөрләшеп, шаулап, катнашып, бергә күңелле Сабантуйны үткәрдек. Казан егетләре чыгып, зажигать иттеләр, бөтен яшьләр, әбиләр, бабайлар, бөтенесе шатланып, шул Сабантуйга без үзебез шат булдык. Һәм үзебездә дә шундый Сабантуй үткәрәсе килә. Аллаһ бирсә 24 июньдә Сахалинда үзебездә Сабантуй үткәрәбез. Комсомольскийдагы җитәкчеләргә зур рәхмәт. Алар безгә үрнәк биреп, безне Сабантуйдан калдырмыйча чакырып, бергә үткәрәбез. И 30 июньдә федеральный Сабантуйга тоже әзерләнәбез. Анда барып, ансамбль «Дуслык» белән концерт бирәчәкбез.
Сез Сахалиннан Венера Фарахованы тыңладыгыз. Комсомольский Сабантуенда булган Казан артистлары да тәэсирләре белән уртаклашты.
Без Комсомоль шәһәрендә инде икенче тапкыр чыгыш ясыйбыз. Монда Сабантуй бик күңелле үтә. Менә монда күп халык, урыслар, татарлар, якутлар, еврейлар, бик дус яшиләр. Инде Сабантуй ул инде гомумән бөтен милли бәйрәм, бөтен халыкның милли бәйрәменә әйләнеп бара. Без моңа бик шатбыз. Рөстәмгә инде уңышлар тибез Казан егетләре исеменнән. Молодец, менә шундый бәйрәмне оештыра алганга аңа 5000 куябыз.
Гореф гадәтләрне онытмаган өчен аңа аеруча бик зур рәхмәтләр. Шулай ук татарларны зурлап, үзенең шушы төбәгендә татарларны күтәрә. Һәр елдан ел уаны яхшы торырга тырыша һәм инде әлбәттә ул үзенең максатына ирешә.
Әйтегез әле, ерак көнчыгышта, Хабаровский краенда безнең татарлар халык менән ни белән дә булса аерыламы үзләренең милләттәшләреннән, үзәктә яшәүче, башка төбәктә яшәүчеләрдән?
Халык матурлар барысы да, татар халкы бигрәк матур бит инде, ишетәсе инде. Шулай матур иттереп, җырладылар, аш алдылар, биеделәр. Субханаллах!
Үзләрнең телләрен онытмыйлар, бәйрәмләрен онытмыйлар, татарча сөйләшәләр, шулай ук сагыналар җырларны, Казан кешесен сагыналар. Без моңа бик шатбыз.
Үзенең милләтенә
мәхәббәте белән аерыла менә дә халык, чөнки алар татарлыгын үзенең ныграк яраталарын шәптер. Ә бездә ул теге шул бер милләт бергә яшәгәч инде ул эшләр онытылган инде, шул яләшкәннәр алар. Ә мондалар сагыналар күнгән ныграк аларның мәхәббәтләре артып тора. Шушы милләтенә һәм ул чыннан да бик зур югары үр.
Һәм әйтәсе килә, федераль сабантуй да менә монда булсын. Менә шул була точкасы уже мощный бит. Тормышка ашсын итеп әйттем мин моны.
Сез Амурдагы Комсомольский сабантуенда булган Казан егетләре төркеме җырчылары фикерен тыңладыгыз. Сүзне Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Калимуллин дәвам итә.
Менә Комсомольск на Амуре шәһәрендә сабантуйда без булдык. Президентның кушуы буенча. Һәм дә менә шушы көн арасында бик катып күп әйберләр алдык. Камо шәһәре белән дуслыгыбыз бар икән. Ленинский округның хуҗалары белән безнең мөнәсәбәтләр бар икән. Менә эшләр бар, планнар бар, эшләргә кирәк. Менә бүген көндә экономик мөнәсәбәтләр булган сурәттә эшләргә эшләргә була. Мин барсы белән дә бүген танышып та чыктым, әбиләре белән дә сөйләштем, бизнесменнар белән дә сөйләштем, завод хуҗалары белән, район хуҗалары белән сөйләштем, теге чит ил кешеләре белән дә сөйләштек, таныштык, бөтенесенә информациялар бирдек. Әмма ләкин бөтенесенең дә эшләргә теләге бар, тертеп җиргә кирәк. Тертеп җирер өчен без бар. Китәбез, барсының да Казанга килүен, мөнәсәбәтләрен яхшыртуларын һәм тәп эшен дәвам итүен. Рәхмәт.
Сабантуйлар ничек соң, күңелеме?
Сабантуй миндә халык бик каты ачык. Әбиләрнең килеп теге мин Зернатул районыннан, мин Буа районыннан, мин Апас районыннан, мин Шаллыдан килеп әйтүләре, мин инде улым кайта алмыйм, син кайтып безнең авылларга сәламнәр әйт дигәннәр дә. Менә шуның минем өстемә бер яктан күңелле, икенче яктан зур бурычлар куйды. Менә мин хәзер ул әйткән авылларда барсында да булырга тиеш, зиратларга керергә тиеш, кешеләргә әйтергә тиеш дә. Әмма ләкин мин теләгем бар да, менә бу халыкның эшли алмаган эшләрен, әгәр дә мин эшли алам икән, бу бик каты зур күңелле һәм бурыч. Мин шуны рәхәтләнеп эшләр идем.
Сез Амурдагы Комсомольский сабантуенда булган Татарстан кунагы Фәрит Калимуллинны тыңладыгыз. Ерак көнчыгыш төбәкләрендә үткән сабантуйлар күптән инде милләт ара бәйрәмгә әйләнгән. Мондагы халык елда сабантуй бәйрәмен көтеп ала. Хабаровский краенда узган бәйрәмгә җыелган халык кичкә кадәр җырлап биеп күңел ачты. Хабаровский сабантуенда якынча 6 мең кеше катнашса, Амурдагы Комсомольскийдагы бәйрәмгә 10 мең кеше килгән иде. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgarty redaktsiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldyna ol Sukurmaş boldy. Sağ bolunuz.